Bună dimineața, astăzi e vineri 29 iunie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea va fi astăzi răcoroasă, cerul în mare parte acoperit de nori. În această dimineață la Chișinău sunt 22 de grade, la prânz meteorologii anunță în jur de 24, iar spre seară termometrele vor arăta 23 de grade Celsius. În deschiderea programului în Moldova, turismul rural se află abia la început de cale. Câte șanse de reușită are, vom încerca să aflăm după știri de la președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Nicolae Platon. Laptele, în loc să-l bea singur, țăranii îl vând. De ce? Ne va spune Valeria Vițu. Iulian Ciocan descoase cu amănuntul standardele europene, iar Traian Ungureanu, un jurnal de corespondent, de ce nu le place englezilor vinul și apa. Nu în ultimul rând, veți afla ce scrie presa de la Chișinău, citită ca de obicei de Valeriu Cațăr. Pentru început însă știri cu Daniel Lache. Daniel, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Cu ce știri vii în acestea?
Președintele Vladimir Voronin a informat ambasador din țările occidentale ai Rusiei și Ucrainei despre convorbirile purtate recent cu președintele rus Vladimir Putin cu privire la reglementarea transnistreană. Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu sosește astăzi la Chișinău, însoțit de un grup de oameni de afaceri din România, și președintele american George Bush spune că Irakul ar putea lua Israelul drept model pentru viitoarea sa democrație. Și acum știrile în detalii. Președintele Vladimir Voronin a avut ieri o întâlnire informală cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Comisiei Europene, Consiliului Europei, OSCE, Rusiei și Ucrainei, acreditați în Moldova. Președintele Voronin a reafirmat interesul autorităților Republicii Moldova pentru reluarea neîntârziată a negocierilor privind reglementarea transnistreană, reiterând dorința de reintegrare a țării cu respectarea principiului de neutralitate și de a elabora un statut echitabil pentru Transnistria. Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, efectuează astăzi o vizită oficială în Republica Moldova. Călin Popescu-Tăriceanu va participa la o întrunire a oamenilor de afaceri din cele două țări. Prim-ministrul român va avea întrevederi cu omologul său moldovean Vasile Tarlev, cu președintele Vladimir Voronin și cu noul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă. Fracțiunea Partidului Comuniștilor din cadrul noului Consiliu Municipal Chișinău a anunțat că se va afla în opoziție și nu va accepta oferta de conducere în primărie. Declarațiile au fost făcute ieri de către reprezentanții ai fracțiunii în cadrul primei ședințe a Consiliului. Citez, vom lăsa forțele democratice să conducă capitala, iar noi îi vom sancționa și îi vom critica pentru greșelile pe care le vor face, au mai declarat comuniștii. Primarul general Dorin Chirtoacă a anunțat că este în așteptarea unui alt gen de dialog politic între fracțiunile din Consiliul Municipal. După ce a fost ales în funcție, primarul liberal a anunțat că optează pentru o alianță largă în Consiliul Municipal cu partidele democratice. 10 companii aeriene din Rusia, 6 din Bulgaria și 8 din Moldova vor înceta să efectueze curse în spațiul Uniunii Europene. O decizie în acest sens a luat ieri Comisia Europeană, care și-a actualizat lista neagră a companiilor considerate nesigure. Moldova a retras deja licențele pentru cele 8 companii de tip cargo. Patronii acestora au amenințat că vor ataca în instanță Administrația de Stat a Aviației Civile, decizia cărei ar putea lăsa fără loc de muncă între 3 și 4 mii de angajați. Separatiștii din regiunea georgiană Osetia de Sud acuză forțele de securitate ale Georgiei că ar fi supus unui atac cu mortiere un sat. Un purtător de cuvânt al autorităților separatiste osetine a declarat că satul Kverent a fost atacat cu grenade și focuri de mitralieră joi, timp de 20 de minute. Nu se relatează deocamdată despre eventuale victime și pagube. Comandamentul pacificatorilor georgieni din regiune a negat că ar fi avut loc un astfel de atac. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoopscheffer, urmează să viziteze astăzi regiunea separatistă Kosovo din Serbia. De Hoopscheffer va avea întrevederi la Priștina cu președintele și prim-ministrul provinciei, precum și cu reprezentanții ai minorității sârbe din Kosovo. Sute de sârbi din Kosovo au marcat ieri aniversarea unei lupte medievale între sârbi și turcii otomani, care este văzută drept simbol al eroismului sârb. Întrunirea a avut loc pe câmpia unde sârbii au fost învinși de turci, la 8 km sud de Priștina. Câteva persoane au fost arestate. Președintele Statelor Unite, George Bush, spune că Israelul poate servi drept model pentru viitorul Irakului. Adresându-se studenților de la un colegiu militar american, domnul Bush a spus că misiunea Statelor Unite în Irak nu este să oprească atacurile, dar să creeze o democrație irachiană capabilă să funcționeze în pofida violenților, așa cum face Israelul.
Mulțumesc, Daniel, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Când vorbim despre locurile pitorești din Moldova, primul care ne vine imediat în minte este Orheiul Vechi. Aproape oricărui străin ce ne vizitează pentru prima dată îi se propune să meargă aici. Ne-au spus mai mulți agenți de turism cu care am stat de vorbă. I-am întrebat de ce. Răspunsul a fost simplu. Pentru că aici sunt câteva pensiuni cu specific național unde turiștii pot să se oprească. Altfel spus, deși Moldova este țara cu cele mai multe sate din Europa, turismul rural e abia la început. Problema cea mare, însă, spun specialiștii, este infrastructura care lipsește cu desăvârșire. Chiar și așa, pensiunile agroturistice și popasurile din Moldova pot să le numerați pe degete. Cele mai multe dintre ele la Trebujeni, Butuceni și Morovaia, sate din lunga Răutului, printre stânciule din rezervația naturală Orheiul Vechi, pe care l-a vizitat ieri colega noastră Elena Moldoveanu.
Cei pe care tocmai ați auzit sunt un grup de danezi care au poposit ieri pe la prânz la hanul Orheiul Vechi din satul Trebujeni. Așezați la câteva mese lungi întinse afară, sub viță de vie, străini au fost ospătați cu vin de casă și bucate moldovenești la cuptor, chiar de proprietara pensiunii Ludmila Buzila.
Agropensiune înseamnă servim turiști cu bucate din gospodărie. Le punem poamă pe masă, ei nu vor. Vor singur ca să rupă strugurile de poamă. Ce bucate le-am dat azi? Zama din găinuși de casă, tăieței de casă, sarmalele, friptură, mămăliguță, brânză, smântână.
Ospățul a fost urmat de un scurt recital pe care gazdele l-au început, dar l-au terminat tot oaspeții. Cheful s-a sfârșit numai peste un ceas, când danezii și-au dat seama că trebuie să meargă la Chișinău pentru că nu pot rămâne peste noapte. Și asta pentru că pensiunea familiei Buzilă nu oferă decât 10 locuri de cazare, pe când de obicei grupurile turistice sunt de câteva ori mai numeroase. La plecare, Maia Tonach mi-a spus că i-a plăcut la Trebujeni, chiar dacă a fost cam scump. Și în Moldova ar mai fi destule de făcut. Venim din România și este diferită. Moldova este o țară săracă, drumurile sunt sub orice critică. Cum să ajungi la aceste pensiuni? Nu cred că mulți din Occident ar vrea să viziteze Moldova știind că aici nu există infrastructură, că trebuie să solicite viză și că nu prea are ce vedea, ținând cont că totul este concentrat în Chișinău. În plus, Moldova ar trebui să-și promoveze imaginea, pentru că noi nu prea cunoaștem această țară. Reprezentantele unei agenții de turism din România care însoțeau grupul din Danemarca ne-au spus că în Moldova vin puțini turiști tocmai din cauza prețurilor prea mari. Ele mi-au zis că un străin trebuie să scoată din buzunar 500 de euro pentru un sejur de 4 zile prin Moldova.
Prețurile mi se par destul de mari. Dacă am vorbit de un român, de exemplu, nu cred că și-ar putea permite.
Și un european când vine într-o țară săracă caută prețuri mici și aici e impactul, că țară săracă cu prețuri mari.
De altă părere sunt proprietarii pensiunilor agroturistice. Ei subliniază că oferă condiții de cazare europene la prețuri destul de mici.
Eu n-aș zice că scumpi, dar ieftin, dacă comparăm că în gostiniță la Chișinău trăiește un turist cu 70 de euro pe noapte.
Gândiți să facem o afacere și noi ca toată lumea pentru a avea un profit.
Deoarece suntem gospodării țărănească, trebuie să îmbinăm ceva pentru a realiza producția asta, pentru a avea un beneficiu mai mare.
Patronii spun că deocamdată nu câștigă prea mult din această afacere pentru că pensiunile de la Trebujeni sunt vizitate de puțini turiști din Occident. Iar moldovenii nu se încumetă să lase 35 de euro pentru o noapte petrecută la țară. De la Trebujeni, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Invitatul emisiunii din această dimineață este Nicolae Platon, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Domnule Platon, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Platon, ce spuneți? Sunt aceste prețuri justificate? Are Moldova șanse să atragă străini în acest fel?
Asociația Națională a Agențiilor de Turism, curent în primăvara anului acestui an, au organizat o masă rotundă cu proprietarii pensiunilor agroturistice, unde, printre alte detalii, s-a discutat și problema formării prieturilor. Într-adevăr, pentru ca Republica Moldova să devină o destinație turistică solicitată, noi trebuie să oferim niște prieturi competitive.
De exemplu,
după ce am făcut o vizită de documentar în Polonia, noi am, împreună cu o parte din proprietarii pensiunilor agroturistice, am văzut că politica de prețuri în Polonia este destul de flexibilă. Adică, sunt pensiuni turistice care oferă servicii cazare masă la 15 euro, sunt pensiuni turistice care oferă servicii cazare masă la
Și atunci, de ce la noi sunt prețurile mai mari decât în Polonia?
În primul rând, circuitul sau rulajul de turiști care ne vizitează Republica este foarte mic. În acest context, primește că coeficientul de utilizare a spațiilor de cazare este foarte mic. Și în dependență de aceasta, sunt și prețurile foarte mari. Primește un circuit paradoxal. Turiști puțini, prețuri mari.
Și atunci, gazdele de la Trăbujeni ce ar putea face pentru a atrage mai mulți turiști?
În primul rând, ar fi necesar ca să modifice politica de prețuri. Pur și simplu, prețul care este oferit, chiar și același serviciu, alimentația la prânz, la 170 de lei, este un preț destul de mare pentru o zonă rurală.
Și condițiile de trai din pensiune?
Până ce la noi, pensiunile sunt clasificate după stele și cam pensiunile agroturiste din regiunea Orheiului Vechi la Trăbujeni și Buzăceni au cam două stele. De aceea, la două stele, prețul de 30-35 de euro, eu s-o cost, este un preț destul de înalt.
În general, are Moldova ce arăta turiștilor?
Eu cred că are ce arăta turiștilor din simplu motiv că, în primul rând, noi avem diferite forme motivaționale pentru a orienta turiștii. Același turism vitivinicol, același turism ecologic, același turism de afaceri, turism urban, turism religios. În dependență de doleanțele turiștilor, noi putem să le oferim aceste servicii.
Dar, așa cum ați auzit și din relatarea colegii noastre, spun turiștii chiar că nu prea au ce să vadă.
Nu sunt de acord. Noi, în primul rând, avem o cetate medievală care s-a păstrat în stare incipientă, care practic nu mai este analogic în Europa. Noi avem aceleași crame vitivinicole. Clar lucru, eu sunt de acord cu turiștii că politica de prețuri este destul de mare. Cu toate că s-a discutat, după ce am auzit comentariul unui turist, spunea că regimul de viză. După cum știm, din 1 ianuarie 2007 a fost abrogat regimul de viză cu țările membre a Uniunii Europene. Adică deja 65 dolari care plătea turiștii pentru pachet turist în Republica Moldova s-a micșorat.
Domnule Platon, și rolul statului în acest caz, cum poate dezvolta mai bine turismul? Există vreun program de promovare a turismului?
În baza noii legi a turismului care a fost aprobată în luna noiembrie 2006, este un compartiment legat de zonele turistice naționale. Ce se vorbește scurt? În primul rând, acolo se spune faptul că statul este obligat să creeze condiții pentru amenajarea infrastructurii pre-acces pe zonele turistice naționale, dar rezidenții zonei care vor valorifica aceste zone vor avea, adică se vor ocupa în primul rând cu menținerea zonei într-o stare bună și a obiectivelor turistice amplasate în zona respectivă.
Dar în general funcționează acest program?
Poftim?
Funcționează acest program?
Acest program deja a început să fie să lucreze, adică pe lângă Ministerul Culturii și Turismului a fost creată o agenție de dezvoltare privind amenajarea zonelor turistice naționale.
Domnule Platon, vă mulțumim, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Nicolae Platon, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Ce scriu ziarele știe Valeriu Cațăr, care e deja în studio. Bună dimineața, Valeriu!
Bună dimineața, Elena!
E sfârșit de săptămână și ziarele azi au mai multe pagini.
Suficiente, după gustul meu. Apropo că tot veni vorba de Orheiul Vechi, căutați de aflați în timpul cine a dat foc la stânca Țipovei. Și tot despre pârjol, dar din cauza secetei. Moldova nu are un program național de combatere a secetei. Ce zic savanții și dacă ar putea fi preîntâmpinată, tot timpul scrie. Un reportaj despre un sat problemă, Schinoasa din Călăraș, unde de sărăcie au fugit cică până și hoții. Și tot acolo, ca la sfârșit de săptămână, amintiri de fotografii umblați pe la anunț. Câte numai n-au văzut bieții oameni și i-au povestit lui Pavel Păduraru.
Valeriu, am mai văzut că te distrai copios dimineața pe seama unui articol din Jurnalul de Chișinău. Ne spui și nouă despre ce e vorba?
Cu plăcere. Constantin Tănase scrie despre povestea unei iubiri neobișnuite și chiar dacă subiectul e serios, pentru că e vorba despre Voronin și Putin, n-ai cum să-ți stăpânești zâmbetul, are farmec scriitura lui Cheianu. Zice el, relația dintre politicieni trezește multe asociații cu idilele de iubire. Unele seamănă cu o relație extraconjugală, dulce și revigorantă, altele ajung chiar să semene cu o familie, cu mici certuri, cu împăcări călduțe. Dar există în politică și iubiri sfâșietoare, zbuciumante, febrile, cu despărțiri zgomotoase și împăcări fierbinți, așa cum este de pildă povestea dintre Voronin și Putin. Și în mod clar, potrivit lui Cheianu, cel care iubește în relația lor este Voronin. Putin doar a acceptat să fie iubit, el fiind căsătorit cu Rusia. N-am scăpat nici de electorală, protagonistul care e azi Nicolae Negru.
Văd și Moldova Suverană la tine în față.
Elena, scurt, pentru că observ că nu prea mai am timp. Moldova Suverană îi anunță pe tinerii care vor să învețe în România că nu pot, că pot depune dosarele prin poștă.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:16, urmează știrile din partea a doua a emisiunii, după care Valeria Vițu va face un popas la Drăgănești, unde a stat de vorbă cu mai mulți țărani producători de lapte. Acum știri, Daniel, ai microfonul.
Mulțumesc, Elena. Guvernul Republicii Moldova a semnat iar la Chișinău acordul de finanțare a programului de construcție a drumurilor cu Banca Europeană pentru Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Valoarea creditelor propuse este echivalentă cu 30 de milioane de euro fiecare. Executivul planifică să reabiliteze segmentele șosierilor principale ale țării pe o lungime de circa 500 de kilometri pe axa nord-sud. Lucrările urmează să înceapă anul viitor. Producătorii agricoli vor suporta în acest an pierderi de 1,5 miliarde de lei în cazul în care, în timpul apropiat, nu vor cădea suficient de precipitații care să aplaneze efectele secetei, spune academicianul Mihail Vronskih. Iar la o conferință de presă, academicianul a comparat seceta din anul curent cu cea înregistrată în anii 1946-47, când populația a suferit de foame. Toți operatorii de telefonie mobilă din Moldova ar putea să efectueze transferul lunare în fondul republican și în fondurile locale de susținere socială a populației în mărime de 2,5% din venitul din vânzări. La moment, utilizatorii de telefonie mobile transferă lunar 2 dolari din plata lunară suplimentară obligatorie de abonament. Această intenție a guvernului are nevoie de aprobarea Parlamentului pentru a intra în vigoare. Poliția irachiană a descoperit ieri corpurile decapitate ale 20 de bărbați pe malul râului Tigru, la sud de Bagdad. Între timp, o mașină capcană a omorât cel puțin 25 de persoane și a rănit alte 40 la o stație de microbuz din Bagdad. 3 militari britanici au fost omorâți de o mină în orașul Basra din sudul țării. Un reprezentant al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa critică proiectele de modificare a legislației armene care interzic difuzarea pe canale publice a programelor în limba armeană produse de medii din străinătate. Miklos Harasti spune că, citez, Radio Europa Liberă este singura instituție mass media care utilizează frecvența radioului public din Armenia, iar adoptarea amendamentelor va semnifica interzicerea programelor lor în Armenia, citat încheiat. Harasti a chemat legislatorii să nu adopte modificările.
Mulțumesc, Daniel! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Recent, în cadrul Consiliului de Colaborare Uniunii Europeană-Republica Moldova, președintele Voronin a declarat răspicat că guvernul Moldovei face totul ca standardele europene să devină o normă nu doar pentru conducerea Republicii, ci și pentru toți cetățenii. Curioasă declarație, nu? Admit chiar că unii membri ai suspomenitului Consiliu au fost impresionați. Pe mine însă această declarație m-a descumpănit. Înțeleg că președintele nu s-a referit la standardele de viață din Moldova, cu care am putea să ne integrăm în Europa medievală, nici de cum în Uniunea Europeană. Președintele s-a referit la alte standarde, care ar trebui să devină o normă și care nu devin în ciuda eforturilor guvernului. Sau, ca să nu ne îndepărtăm de text, care încă n-au devenit pentru toți cetățenii. Să înțeleg deci că guvernanții moldoveni, spre deosebire de cetățeni, sunt mai responsabili și respectă toate standardele europene? Nu sunt sigur. Bunăoară, o normă europeană este aceea că personalul de stat nu trebuie să fie deasupra legilor. Cum se face dar că același președinte Voronin e mai important și mai influent decât parlamentul și guvernul într-un stat care, conform Constituției, e parlamentar? Îmi amintesc de o ședință televizată a guvernului cu participarea președintelui, care semăna cu discuția dintr-un profesor supărat și niște elevi vinovați. Nu cumva președintele are niște atribuții care, conform Constituției, sunt ale parlamentului și ale guvernului, mă întreb. Dar vizitele de lucru ale premierului în raioane nu sunt în contradicție cu normele europene. Nu cumva funcționarii ne impun conduita noastră economică. Cinovnicii ar trebui să aibă o idee suficient de elevată despre misiunea lor pentru a nu se amesteca în stabilirea prețului păstăii. Fiecare dintre noi trebuie să decidă ce și cum vrea să producă. Și a-ți asuma această responsabilitate și acest risc este mai demn decât a te supune ordinilor funcționarilor. Și mai e ceva, președintele zice că guvernul face totul ca standardele europene să devină o normă pentru cetățeni. Dar cetățenii nu fac și ei ceva pentru ca aceste standarde să devină o normă pentru guvern? Și nu cumva am avea mai repede un rezultat pozitiv dacă efortul guvernului ar fi pe măsură celui al cetățenilor?
Pe vremurile când eram în Uniunea Sovietică, în Moldova, laptele era produs la fermă și puțini săteni aveau o vacă acasă. După independență încoace, însă colhozurile s-au dus de râpă și vacile s-au mutat în gospodăriile țăranilor. Oamenii au profitat de ocazie și și-au făcut din asta o afacere. Nu din cele mai profitabile, ce-i drept, dar care le asigură măcar un ban în plus. Aflat mai multe despre această îndeletnicire a țăranilor, Valeria Vițu, care a vizitat satul Drăgănești din raionul Sângerei, unde a discutat cu mai multă lume.
Pe drăgăniștianca Tamara Munteanu am întâlnit-o în timp ce se îndrepta cu două bidoane a câte 10 litri spre centrul de colectare a laptelui din centrul satului. Ea îmi povestește că de aproape 10 ani crește pe lângă casă două vaci. În fiecare zi, dimineața și seara, vine la centrul de colectare. Rare ori își lasă ceva din laptele mult pentru copii, pentru că, spune ea, are nevoie de bani.
Iată-l duc. Kilogramul de lapte e 2 lei și 18 bănuți. Și nu ne ajungi că e tare puțin. Munca e multă. Neața la ora 5 și ne trezăm până mulgem, până dușim laptele, la lucru ne sălim, le dușim la șireadă noi. Avem vacari care cată de dânsele, noi plătim 35 de lei pe vacă.
La fel și ceilalți țărani cu care am stat de vorbă la centrul de colectare spun că munca lor nu merită banii pe care îi primesc azi.
Dumneavoastră, cât lapte s-a dus acum?
4, că noi se ește și n-au vacile și paște și vin flămânde. Când aduc 10, când 6, când mai oprim și acasă, da.
Sunteți mulțumiți, de fapt?
E, nu chiar, când plătești puțin, și 1 leu 80, 1 leu 90, până la 2 lei. Și ăsta e preț. Noi cât ne chinuim, rămânem numai cu muncă.
Laptele din Drăgănești este dus la întreprinderea de lactate Incomlac de la Bălți. Prețul unui litru de lapte diferă în funcție de grăsimea lui și cantitatea adusă. În jur de o tonă de lapte este colectată zilnic la Drăgănești. Se pare că laptele de vacă este colacul de salvare pentru mai toți drăgăniștenii. În fiecare lună, un țăran poate câștiga doar din producție de lapte până la 2000 de lei. Puțin spun țăranii, motiv pentru care majorarea prețului măcar cu un leu ar putea schimba ceva. Bătrânii mai ales caută să se asigure că vor primi la sfârșitul fiecărei luni toți banii, făcându-și minuțios notițe acasă pe care apoi le confruntă cu listele de plată întocmite la centru, ne spune Tatiana Bezărău, care atât dimineața cât și seara adună laptele de la săteni.
Să ia că ei se uit fiecare când măsurăm și ei și acasă se înseamnă și la sfârșitul lunii de-am noi ne controlăm. Ei color și noi nu avem probleme, așa că să nu le ajungă cu cantitatea. Majoritatea pe asta și să... și se duc la colhoz cu normele și am mai mult. Prășesc la răsărită, le dă răsărită, la popșoi le dă popșoi, la sfeclă le dă zahăr și nu prea au așa bani din altă parte.
Acum 10 ani, când au început să funcționeze cele două puncte de colectare din Drăgănești, prețul unui litru de lapte era de 80 de bani, iar în prezent de aproape 2 lei. Pentru comparație, un litru de lapte cu nivelul de grăsime de 2,5% se vinde la Chișinău cu numai puțin de 6 lei. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cu 6 ani în urmă, președintele Bush spunea că a privit în sufletul lui Vladimir Putin și i-a plăcut ce a văzut. Important este să nu se îndrăgostească, cum scrie astăzi Constantin Chian în Jurnal de Chișinău, despre iubirea ei adevărat dintre Voronin și Putin. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat și Mircea Țicu-Dean l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce se așteaptă de la apropiatul summit Bush-Putin.
Obiectivul administrației americane este să îmbunătățească atmosfera în relațiile bilaterale, chiar dacă substanța acestora va continua să aibă de suferit. Convorbirile Bush-Putin se vor desfășura duminică și luni într-un cadru relaxat la casa de vacanță a familiei Bush din Kennebunkport, în statul Maine. Chiar dacă cei doi lideri vor restabili bunele raporturi personale, observatorii nu așteaptă mare lucru de la acest summit. Sarah Mandelson, analist la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, crede că, dincolo de oportunitățile de imagine, este puțin probabil ca ceva semnificativ să se schimbe în ceea ce este considerat o relație nu tocmai bună. Starea de încordare s-a accentuat în ultima vreme după ce Vladimir Putin și-a exprimat public în termeni deloc protocolari nemulțumirea față de intenția americană de a plasa instalații ale scutului de apărare antirachetă în țări din estul Europei. Invitația de a-l vizita pe Bush la Kennebunkport reflectă preocuparea administrației americane față de deteriorarea raporturilor cu Rusia.
Ce similarități și diferențe există între cei doi lideri?
Bush încearcă să lase în urmă o solidă moștenire în ultimele 19 luni ale președinției sale, dar este confruntat cu din ce în ce mai multă opoziție politică în Statele Unite, în condițiile în care popularitatea sa este de doar circa 30%. Marja de manevră a președintelui Bush este limitată de războiul din Irak, care a erodat capacitățile diplomatice și militare ale Statelor Unite. Putin, al cărui ultim mandat se încheie în 2008, guvernează o țară aflată în ascensiune, impulsionată economic de resursele sale energetice. Un președinte care știe că cel pe care îl va desemna succesor are mari șanse să devină șeful statului rus. Bush are nevoie de Putin pentru a mări presiunea asupra Iranului și Coreei de Nord în legătură cu programele nucleare ale celor două țări. Vladimir Putin știe asta și mai știe că administrația americană nu-și poate permite să spună public ceea ce altfel ar fi înclinată să spună cu privire la situația drepturilor omului în Rusia sau maniera în care Moscova își folosește resursele energetice pentru a-și impune interesele politice în regiune. Deocamdată, de la acest summit nu sunt așteptate rezultate spectaculoase, nici cu privire la scutul antirachete, nici cu privire la o altă problemă controversată, și anume statutul provinciei Kosovo.
De la Washington a fost Valeriu Sela în discuție cu Mircea Țicu-Dean. De ce englezilor nu le place vinul și apa? Pentru că le place berea, constată Traianu Gureanu în Jurnal de Corespondență.
De ce nu beau englezii vin? Pentru că beau bere și pentru că până acum 10-15 ani credeau că vinul e o băutură de sclifosiți. Englezii cunosc berea atât de bine încât, după gustul nostru de europeni continentali, au stricat-o. La noi e acidulată și spumoasă, la ei e fără bule ca orice supă, iar kelnerul are grijă să toarne cu mare, mare atenție, așa încât să nu lase niciun fel de spumă. E un obicei vechi, venit din obișnuințele dure ale evului mediu, la care englezii n-au renunțat cu totul. Atunci, o halbă îmbrobonată de spumă era semn sigur de hoție, adică hangiul sau cârciumarul te lipseau de o halbă plină și te păcăleau cu adaosul de spumă. Nu vă mirați deci că astăzi paharul englezesc de bere, celebrul pint, are o gradație, o dungă clară aproape de buză. Până acolo trebuie să urce berea și numai berea. O bere cel mai adesea dulceagă și un pic sălcie. Există și bere tare, dar ea vine din Irlanda. E neagră și își trimite rapid consumatorul la somn sau la fapte regretabile dimineața, după somn. Vinul a apărut târziu și a fost mereu întâmpinat cu disprețul rezervat exclusiv obiceiurilor franțuzești. Vinul a început să bea oamenii cu bani. Mai întâi alb și din snobism. Abia acum, importurile bulgărești, moldovenești, sudamericane și sudafricane au adus în Anglia vinurile roșii tari. Ceva a început să se schimbe, dar berea domnește și îmbată prea des și prea mult o nație care se cam ferește de vin și de apă.
A fost Traian Ungureanu, este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi la Chișinău sosește premierul român Călin Popescu Tăricianu împreună cu un grup de afaceri. El va avea întrevederi cu omologul său Vasile Tarlăc, președintele Vladimir Voronin și cu primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă. Astăzi nu uitați să ascultați la ora 18 emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Mă Mâine, emisiunea Valentinei Ursul, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, este dedicată clasei de mijloc, iar în punct și de la capă de duminică, Vasile Botnaru vă va vorbi despre cinematografia moldovenească. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire luni dimineața. Aici Radio Europa Liberă.